Zdravíme posluchače dopoledního radiožurnálu z Louky, nedaleko obce Hrachov, nedaleko Zrůbku, což je kousek od Sedlčan. Pokud byste se sem vydali a došli byste do Hrachova, tak byste se měli vydat směrem k lesu přes pole na nejbližší louku. Když se sem budete blížit, tak z dálky budete mít pocit, že na té louce stojí boží muka. Když ale přijdete blíž, tak zjistíte, že to není kaplička, nejsou to boží muka, ale je to public jukebox. Dílo výtvarníka a hlavně sochaře Krištofa Kintery, který je tady se mnou, samozřejmě u svého díla. Krištofe, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
Můžete nám říct, co to vlastně je?
Co to je? No, je to akustická skulptura. A můj splněný sen, protože po letech, co Public Jukebox jezdil po různých náměstích a městech po Evropě, tak se podařilo mu najít stacionární umístění právě v české krajině a já jsem o to usiloval už nejméně jako 5 let, protože jsem si uvědomil, že dobře fungují kontrasty, to je obecně známá věc, a když se podaří vlastně umístit tohle zlomidlo, ale zároveň jako vlastně prostředek meditace do krajiny, že to bude fungovat i ještě lépe než vlastně ve městě.
Na ocelovém piedestálu stojí konická bílá skulptura, která má v sobě okno. V tom okně je důvěrně známý seznam písní, tak jako známe z jukeboxu. Je tam několik tlačítek, otvor na minci a tlačítko start. Nahoře svítí nápis, který evokuje cirkusové šapito Public Jukebox, a z toho trčí vzhůru zhruba 6-metrová nebo 5-metrová tyč a na ní jsou 3 ampliony. Ještě tady slyšíte traktory, protože opravdu přímo vedle nás je pole a traktory tady momentálně zorávají a jsou v plném proudu, takže my je zkusíme, Krištofe, přehlušit nějakou písní, co nám vyberete.
No, to je vždycky pro mě obrovský dilema, protože tady je 100 možností, ale chcete něco zlobivého nebo spíš meditativního?
Pojďme zlobit.
Dobře, jmenuje se to 01 Letter of Complaint, neboli stížnost.
Tak a jukebox pustil dopolední radiožurnál s Krištofem Kinterou. Co všechno tady můžeme najít? Protože u lesa slyšeli jsme, že můžeme zlobit, ale u lesa se také může meditovat. Předpokládám, že i na to je jukebox připraven.
I na to je jukebox připraven. Rozhodně by to neměl být jenom nástroj k nějakým provokaci. Je tady spousta možností výběru, kdy se člověk dokáže jako sklidnit. Jsou tam skladby vážné hudby, mluvené slovo. Ta nabídka je jako celkem pestrá a zvuk vlastně nabízí jako bezbřehou možnost výběru.
Váš jukebox objel lán světa, to už jste říkal, před 7 lety se poprvé ukázal v Bratislavě, byl v Británii, v Itálii, ve Francii, ve Švýcarsku a ještě v mnoha dalších zemích. Původně měl skončit na Islandu v nějaké opuštěné rybářské vesnici. Proč tam nakonec neskončil? Zželilo se vám ho? Proč je tady už Sedlčan?
Ačkoliv jsem na to dostal čestný vikingský slovo, tak nakonec i vikingové nějak opustili vlastně o dodržení toho slibu a svým způsobem, já jsem se na to velmi těšil, na Islandu by to jistě bylo zajímavý, ta vesnička není úplně opuštěná, je to Siglufjordur, je to malé městečko a mělo to tam stát právě v té islandské magické krajině, ale já jsem nakonec rád, že to přece jenom skončilo vlastně v té krajině český u nás a těším se na to, že vlastně to místo by se mohlo stát jako důvodem nějakého výletu a nějakého jako speciálního zážitku, kterou ta socha vlastně jako taková může přinést. No.
Taky jsme nedaleko Zrůbku, což je vlastně výpadovka od Příbramy na Sedlčany, je tady motore Zrůbek, je to kousek od něj a on je to vlastně i na turistické značce.
To jsme chtěli, aby vlastně ta navigace pro toho poutníka byla nějakým způsobem zřetelná, takže se nám podařilo umístit to opravdu jako na tu zelenou turistickou značku, aby to bylo dobře dohledatelné.
Máte nějaké ohlasy od poutníků, kteří ať už cílně či náhodně dorazili na louku u Hrachova a viděli tady tohle, nebo to respektive i slyšeli?
Tak něco se ke mně donese, já to úplně jako sám nestopuju, ale samozřejmě, že jsou různý a rozporuplný, ale to je to, jak já si představuju, že umění má právě způsobovat jako druh reakcí, nejenom tu pozitivní, jsou i samozřejmě lidi, kteří to zrovna nemusí, ale s tím já jako svým způsobem jako počítám a myslím si, že to je dobře, protože jakákoliv reakce je oprávněná. A myslím si ještě, že ono to, byť to může působit jako něčím nešetrně, tak já ten pocit nemám, protože ten provoz tu není zastavený. Velký. Nejsme v nějaký krajině, kde by tady kráčeli davy turistů za nějakým svým cílem, takže tu tady projde poměrně málo lidí za den, takže ani já nemám pocit, že bychom se chovali nějak neekologicky, nebo že bychom dělali něco proti přírodě.
Tak pravda, zatím nám tady jezdí intenzivně kolem 2 traktory. Zvěř to v noci neplaští, protože vy dodržujete noční klid, je to tak?
Je to tak, že tam je limiter nastavený tuším od 8 hodin do 10 dopoledne, takže ani srnka si tady nemůže pustit svoji oblíbenou skladbu.
Není to ale svým způsobem tak trochu škoda, že tohle není v nějakém veřejném prostoru, kde je nějaký přirozenější větší spát lidí než tady u lesa, kde jsme my dva plus dva traktoristi, respektive tři ještě s Tomášem Černým, naším dramaturgem a mikrofonistou.
Ten moment s jukeboxem já už jsem zažil, on původně vznikal jako realizace na Bratislavské náměstí Svobody a vlastně ten důvod, proč já jsem se rozhodl vlastně vzít jako zvuk do hry, jako co by součást nějaký jako skulptury nebo nějaký realizace uprostřed širého prostoru, tak mě k tomu přimělo vlastně to, ta šírost toho náměstí Svobody v Bratislavě. A pak ten jukebox, jak jste sám říkal, už byl na mnoho místech a většinou to byla urbánní krajina, náměstí a tak, tam to funguje dobře, pořád se to pouští, lidi kolem toho, nějaký rozruch a tak, ale já jsem právě toužil potom, aby to kontrastovalo a aby to bylo trošku něčím výjimečný a specifický, aby si člověk se musel kvůli tomu vlastně udělat výlet. A to se teď podařilo.
Je pravda, že jukebox je ekologický, napájený ze solárních panelů, už víme, že dodržuje noční klid. Máme tady také onu mezírku, kam se obvykle hází mince. Máme hodit minci?
Můžeme hodit minci, ale vysvětlím. Ta mezírka, ta špehírka je tam kvůli tomu, že původně, když jukebox právě jako vznikal, je to kvůli tomu, že když vy se zamýšlíte nad tou volbou, a to je vlastně strašně důležitý moment, jo, že ta socha vlastně vás bere do hry, chce od vás, abyste se vy rozhodl, co si pustíte. A když to stvrdíte byť jako otevřením peněženky a hozením byť sebe menší drobné mince, tak ta volba má jinou hodnotu, než když bych se tady jenom tak jako libovolně hrál s tlačítkama, tak bych se tolik nezamyslel. Takže proto tam je ta dírka, ale momentálně to funguje zdarma a nemusí se tam nic házet, ale můžu.
Dobře, já bych si dovolil hodit minci, ale výběr nechám zase na vás.
Tak dobře, tak já dám něco klidnějšího. Spánek od Maxe Richtera.
Krištof Kintera vybírá hudbu ze svého jukeboxu na louce nedaleko Hrachova u Sedlčan. V jukeboxu je celkem 99 písní, nejenom ale písní. Samozřejmě hudební dramaturgie radiožurnálu je asi trošku jinde, než je dramaturgie toho jukeboxu. Ten jukebox už tady zůstane, nebo ho ještě vyšlete někdy někam na cestu?
Ne, 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 ten je tady až do konce světa, jo? Takže to já nedokážu odhadnout, jak dlouho to bude, ale domluva je taková a díky tady Pavlu Hlaváčkovi, s kterým se nám to podařilo zrealizovat, tak je to zkrátka jako jedna z prvních skulptur dokonce, který tu jsou a bude usilovat o to, aby jsme do té krajiny tady na Svatojánsku a kolem Hrachova umisťovali dál nějaký sochy, ne teda už jako moje, ale dalších autorů.
Vy jste jeden z umělců, který dokáže svá díla koncipovat jak pro galerie, tak pro ten veřejný prostor. Není asi mnoho takových lidí, kteří by dokázali se svým uměním vykročit z galerie ven. Naopak ono ani zase není tolik lidí, kolik by bylo záhodno, aby chodilo za uměním zvenku do galerie.
No, tak to je samozřejmě důležitý moment. Já si myslím, že jsou a že je spousta umělců, kteří o to právě usilujou, protože jsou třeba nějakým způsobem frustrovaní nebo jim nestačí jim právě ten umělý prostředí galerie, kam chodí už jako poučený divák. Takže mě vždycky dost zrušovalo a naplňovalo jít někam, kde to není v tomhle ohledu úplně bezpečný svým způsobem a naopak se to dotýká lidí, kteří sami k tomu umění vlastně nevykročejí a vykročí to umění právě za ním a to je pořád strašně důležité, aby se dělo.
A tak vy jste byl vlastně vůdčí osobností také té jednotky, což byla jakási skupina, která vyrážela s performancemi mezi lidi. Není to někdy trošku, až bych řekl, jako o ústa? Není člověk někdy až trochu vystresován, zdali, když do toho prostoru s tou performancí vyleze, zda bude vůbec pochopen?
Samozřejmě, že je, ale já si klidně nechám dát přes hubu kvůli umění, jako to za to stojí, to je v pořádku.
To tady se to každopádně nestane. Jsme před public jukeboxem. No, vaše sochy nejenom, že staticky stojí, ale oni blikají, oni mluví, oni zpívají, vydávají nějaké zvuky. Je to opravdu nutné?
Není to vůbec nutný.
Ale je to hezké.
No právě, ono to vždycky musí mít právě jako opodstatnění v tom obsahu, jo? Že často dělám právě sochy, které nemluví, nekouří, nehrají, nehýbou se a pak se mě lidi ptají, a co to dělá, no a já právě z toho jsem trochu nervózní, protože věřím na to, že i socha, která nemá žádný tenhle prvek akustický nebo kinetický, tak může být taky dobrá, jo? Takže většinou jsem používal tyhle ty momenty pro to, abych jako artikuloval nějaký druh toho obsahu, to znamená, když mlátí hlava sochou do zdi, tak vyjadřuje nějaký druh frustrace, proto je tam ta kinetika, ne proto, aby se to stávalo atrakcí.
A proč Havran vykřikuje reklamní slogany?
Protože slyší to, co se děje kolem něj a dokáže právě i s tou formou nadsázky právě, když řekne let's make things better, just do it, tak z jeho úst to zní jinak než z billboardu korporátu.
Vytvoříte také z různých fragmentů technických částí, elektronických součástek, v podstatě jim vdechujete další život. To je možná i ta vaše poslední výstava, která se zatím ještě koná, kde se tyhle ty různé tištěné spoje, kusy technických různých zařízení objevují, ale dostávají zcela jiný rozměr.
Já jsem fascinovaný strukturou našeho světa, proto se ta výstava jmenuje Neuropolis, jo? Že vlastně přirovnávám vlastně komplexnost lidského mozku a nervového systému ke složitosti měst, ve kterých žijeme, a to je úžasná paralela, jo? Protože jsme zasíťovaný už nejenom jako formou těch kabelů, ale vlastně i jako frekvencí a vlastně jako žijeme v neskutečném vlastně vibrátu jako vodičů a všeho tohodle a mě to fascinuje. A samozřejmě jako pohled na jakýkoliv čištěný spoj je úžasný pohled na architekturu vlastně města.
A umíte si také vyložit podstatu toho tištěného spoje, jak funguje, nebo ho berete čistě jenom jako kus materiálu pro vaše umělecké dílo?
Tak vzhledem k tomu, že dřív jsem tu elektroniku používal právě jako nástroj a musela fungovat, takže když Havran mluví a otvírá zobák, tak k tomu bylo potřeba něco spájet, jo. Takže, ale to mi s tím pomáhal Milan Guštár, což je guru veškerý tady jako programování elektroniky, ale vzhledem k tomu, že jsem něco sám pájel, tak jako poznám odpor prostě od diody potenciometru.
Výborně, transistora tištěného spoje a taky ještě integrovaného obodu. Jinak ta výstava Neuropolis je v galerii Zdeněk Sklenář do 7.11., i když nevím, jak to teď bude s otevřením galerii. Těžko říct.
Pro veřejno zavřeno, bohužel, ale paradoxně stojíme teď právě u skulptury, která je covid resistant a já jsem si vlastně nedokázal jako někdy představit, že udělám sochu, která bude momentálně možná jedno z mála umění, které je možný teďko navštívit. No.
Navštívit nejenom virtuálně na sítě, ale přímo u Hrachova, u Sedlčan, znovu to opakuju, Krištof Kintera a jeho Public Jukebox.
Geniální.
Hostem dopoledního radiožurnálu je sochař Krištof Kintera. Už jsme si povídali o technice, hlavně o public jukeboxu, u kterého stojíme, ale mě teď bude zajímat něco jiného. Možná zdánlivá fascinace pouličními lampami, protože vy jste stvořil hned několik skulptur, jejich základem je pouliční lampa.
Tak pro mě to je magická. Já jsem netušil, že tady budem svádět vlastně u jukeboxu sound battle s traktorem, ale snad se nám to podaří. Tak mě fascinuje jako světlo jako takový, je to další vlastně jako forma, kterou si může socha jako taková půjčit. Symbol i nějaký vlastně, byť se to nezdá, ale nějaký jako spirituality, jo. My už jako bereme tu elektřinu a s ní spojený svícení jako nějakou samozřejmost. Už tolik nebývá těch výpadků jako dřív za socialismu, celý dětství, každý druhý den vlastně při svíčkách a tehdy jako vlastně, když se to znova rozsvítilo, tak měl člověk obrovskou radost, to už se skoro neděje, jo. Takže vlastně jde o to, že světlo jako takový je nějaký posel prostě opravdu spirituální a já vnímám, že i ta lampa městského osvětlení jistým způsobem je nějaká svíčka, která hoří ve městě a proto jsem se rozhodl jen několikrát použít.
Pokud se nepletu, tak dvě vaše pouliční lampy září se svým poselstvím v Praze. Jedna je Memento Mori pod Nuselským mostem, vlastně pomník lidem, kteří se dobrovolně rozhodli odejít z tohoto světa skokem z mostu. Další je na nábřeží kapitána Jaroše, což je socha Bike to Heaven, připomínka tragické smrti jednoho z velkých činovníků a propagátorů jízdy na kole po městě. No a ta třetí, anebo možná úplně první, stála v Holandsku a byla to lampa, která měla dočasně osvěcovat svatého Františka z Asisi, ale ta dočasnost se protáhla na nekonečno. Je to tak? Ta lampa tam pořád je?
Ano, stalo se to, že ta skulptura, která tam měla být původně podle dohody, dokud vydrží žárovka, tam měla životnost 500 dní, jak uváděli na obalu. No a myslím, že žárovky tam doteďka mění, protože se socha jaksi zalíbila místním v Tilburgu v Holandsku. Ta byla první a pak následovala přesně, jak jste říkal, ta Nuselská. I ta druhá pomník Jana Bouchala a všem těm, kteří zahynuli v Praze na bicyklu. Pro mě samotného je to doteďka jako v něčem paradoxně úsměvné, protože vlastně jsem nikdy netušil, že se stanu vlastně funerálním sochařem a nikdy jsem potom nějak zvlášť netoužil, ale ty okolnosti vlastně k tomu vedly.
Vy se leccčeho nebojíte. Vy se nebojíte přeměnit útroby galerie nebo Národní knihovny tedy na samoobsluhu se smíšeným zbožím, přijít za úředníky a přednést jim vaše šílené nápady a doufat, že vás ty nápady nechají realizovat. Já nevím, já si úředníka představuji jako velice svým způsobem konzervativního člověka, tak si jenom posune ty brýle, nechápavě se dívá a ukáže vám na dveře. Je to tak nebo není?
Tak doposavať to tak docela bývalo. Některé ty realizace nebylo jednoduché prosadit a svádělo se spoustu neuměrně dlouhých úřednických bojů, ale podařilo se nakonec. Ale já musím říct, že já začínám být jako pozitivně překvapen a dobře naladěn, protože mám pocit, že jako v té komunální politice už se objevují lidé, kteří věcem začínají fandit a chtějí je prosadit a začíná nějaký jako nový paradigma.
Ale v Pardubicích s tím 9-metrovým sloupem z pytlů z betonu vedle morového sloupu se to nepodařilo.
Nepodařilo, ale tak to je taky, člověk to musí brát sportovně, ono to umění někdy je takový, že něco vyjde a něco ne, takže to je v pořádku.
Děláte spoustu výstav, spoustu realizací, když se člověk podívá na ten výčet, tak si říká, sakra, ten chlap musí mít přetlak inspirací. Kam na to chodíte?
No, tato otázka mě vždycky trochu rozhodí, protože já sám nevím, jo. Jako, ono stačí být trošku nějakým způsobem jako pozorný a vnímat ten svět a já se považuji asi jako spousta dalších umělců jako za takový průtokáč, jo, že prostě ono to náma jako proudí a kolem nás a my se snažíme tomu nastavovat jenom nějaký vlastně jako druh zrcadla, jo, jako tý realitě. A ještě k tomu potřeba určitá umanutost a posedlost, protože jinak si ty věci nestanou.
A je tady covidová doba, spousta lidí se drží zpátky, je zavřená doma, možná už les, kde došly filmy, knížky i deskové hry. Poraďte těm, co jsou doma, jak si třeba vytvořit nějaký umělecký artefakt z toho, co doma najdeme. Já myslím, že vy byste to asi mohl dokázat, alespoň nějakou teoretickou radu, nebo je k tomu prostě potřeba vzdělání, nebo se stačí jenom nějak odbrzdit.
Odbrzdit. Jednoduchá odpověď. Opravdu stačí odbrzdit. Jako uvolnit se, může vzniknout cokoliv. Jako nebát se. Existuje spousta jako inspirací kolem nás a vůbec nemusíme se dívat, co dělal kdo jiný umělec před náma. Ničemu se nebránit, cokoliv. A umění je krásná věc. Josef Beuys tvrdil vlastně, že každý člověk je umělcem a já si myslím, že svým způsobem je to velkým dílem pravda.
Hostem dopoledního radiožurnálu je sochař Krištof Kintera. Povídáme si o tom, že vlastně umělcem podle něj může být tak trochu každý. Ostatně můžete to vyzkoušet, pokud náhodou zůstanete zase zavření doma, ale pojďme teď ještě do vašich začátků, protože váš tatínek, výtvarník, vaše sestra, umělecká fotografka, autorka knih. Jaké to vlastně bylo u vás doma? Dovoloval vám tatínek zacházet k němu do ateliéru a hrát si s jeho díly, nebo tam byl vstup zakázán a tudíž jste se realizoval někde mimo jinde?
Tak v první řadě já si myslím, že úžasný bylo, že táta nikdy jako netlačil, jo? Jako co ze mě má být nebo ne, takže já jsem byl obyčejný chlapec v kopačkách z Vršovic a moje jediný výtvarný projev byl, že jsem si kreslil Tondu Panenku a Bičovskýho a Hrušku, co by hráčů v zelenobílých dresech, bohemky a nebylo opravdu nic, jo? A to právě si myslím, že je důležitý, že si to člověk musí jako najít sám, že někdy, když asi se tlačí moc na pilu, tak se možná uzavřou prostě ty ventily. Já jsem si k tomu nějakým způsobem potom došel sám, ale nějaké ovlivnění tam určitě bylo, protože odebíral nějaký polský časopisy, projekt se to myslím jmenovalo a Poláci v tom byli vždycky trochu napřed a měli informace, co se děje zvenku a bavilo ho chodit do galerii. Když jsme byli prostě za jeho bratrem, který emigroval v 68. do Švýcarska, tak jsme tam vymetali galerie, takže on určitě tam tenhle ten vliv nějaký byl.
A necháváte vy vaše dcery taky, aby si šly svojí cestou? Nesnažíte se aspoň trošičku směřovat někam? Ne?
Tak s tou mladší něco kreslíme občas, s tou starší vlastně taky, ale netlačím, musí každý sám vlastně sobě zažehnout nějaký jako ten plamínek, tý vášně pro co zahořet.
No, nevím, jestli je to trošku protimluv, protože když jsem s vámi četl rozhovor v Literárních novinách, tak tam jste přiznal, že jste fascinován čerty a sněhuláky. a že se vyžíváte v tom, když si ten čertovský kostým převléknete, zapnete mlhátor v kapse na 12 voltů a jdete vystrašit svoje dcery. Není to tak trochu v protikladu v tom, co mi teď říkáte?
No tak úplně ne, tak tam je to vyloženě jako mstá. Jako
zemstíte dětem?
No, samozřejmě a hrozně rád.
Proč to děláte?
Protože je právě dobrý, když se trochu taky vystraší, že jako je potřeba prostě normálně se s nima nemazat. A já když jsem byl malý a chodil i čerti po Vršovicích, tak jsem byl počuraný strachy a teď tím to vracím těm svým.
Výborně. A co Milan Knížák, ten vás taky strašil?
No zcela určitě, jak pan Knížák se s tím taky, jak je známo, nemazal. Musím říct, že na něj, jako třeba na pedagoga, vzpomínám fakt rád, protože dokázal pregnantně se ptát a jít po, jako po podstatě toho, co my jako studenti děláme a co vlastně od toho chceme. A to platí vlastně nejen pro studenty, ale i pro umělce jakýhokoliv věku, že je potřeba vlastně vědět, co chceme říct a jak toho dosáhnout.
Vy jste studoval AVU, Milan Knížák, jeho ateliér byl jedním z vašich vyučujících, ale pak jste byl také ještě na postgraduálním studiu v Amsterdamu. Bylo to diametrálně jiné od toho, než jste to zažil tady?
Zcela určitě, tak ten Amsterdam je zase úžasný v tom, že vám dají ateliér a nějaké podmínky se soustředit v nějakým jiném kontextu a byly tam vynikající vlastně výborně vybavení dílny, tak já jsem se tam třeba zdokonal v nějaký zámečnický práci a měl jsem možnost se tam potkávat se strašně zajímavýma osobnostma, které tam fungují, co by takzvaný advisors, neboli poradci nebo konzultanti, a to je taky velmi dobrá zkušenost.
Zdokonalit zámečnické práci, co všechno musíte umět?
Tak základy.
Smářet?
No jasně, nějaké základy, tak ta sochařská činnost, jako tohle samozřejmě implikuje, aby ty věci mohly nějak jako držet při sobě, tak třeba ta práce s tím kovem je jako na naše jako denní chleba.
Guardian nedávno označil jednu z vašich posledních výstav ve Velké Británii za jednu z těch top ten, které se tam poslední době konaly. Na čem děláte teď?
No, tak je toho víc, ale mění se nám trošičku vlastně styl práce, protože mám hroznou radost, že pracujeme na projektu nového dvoreckého mostu, který bude v Praze, povede z Podolí vlastně na Smíchov, Zlíchov, to bude most pro tramvaje a pro pěší a cyklisty, takže my tam realizujeme a navrhujeme nějaký prostředí vlastně pod tím prvním mostním obloukem. Pak máme nějakou zajímavou přihrávku od Zdenka Frankace, který staví nebo bude stavět budovu nové botanické zahrady v Troji, tak tam taky jsme vyzváni k nějaké spolupráci. To jsou všechno věci, které považuji za strašně zajímavý a nějaký nový jako úhel pohledu a hlavně nový druh spolupráce s architekty.
Krištof Kintera, stále stojíme tady u jeho public jukeboxu nedaleko Hrachova tady u Sedlčan. Mimo jiné jsou v tom jukeboxu také některé nahrávky mluveného slova. Co vybereme na závěr, Krištofe?
Krom toho, že tam je například projev Václava Havla, je tam Egon Bondy, tak můj oblíbený je projev pana herce Kopeckýho, který v roce 87 vlastně vystoupil. A pro mě to byl opravdu silný zážitek tuhle věc slyšet, protože ta doba ještě, ještě se nezdálo, že dojde k nějaký změně. Byl to vlastně jeho silná frustrace a jeho vlastní iniciativa obrátit ostrá slova proti tehdejší nomenklatuře.
Tak pojďme se tím rozloučit. Loučí se taky Krištof Kintera. Děkujeme, že jsme mohli pobít u vašeho jukeboxu. Ať se mu daří.
Já taky děkuju. Akorát teď nevím, jaký je to číslo, tak to budu chvilku hledat. Počkejte asi 5 minut.
A hezký den vám přeje taky Petr Král. Já hodím minci, vy zatím hledejte. Protože, jak jste to říkal, je vždycky rozumnější, ale to si to člověk užije, když za to zaplatí. Tak. Mince hozená.
Tak si mám tuhle půlku.
Dobře, já si beru tuhle půlku, jo.
A já pojedu tady tu půlku. Tady, 63. Enough is enough.
Můj neklid má svůj původ v tom, že vidím stále ty též staré, známé, truchlivé postavy, jak už jsou zase pohotově připraveny se stejně rozhořelými zraky a prsním patozem, se kterým stačili tolik dobrých věcí pokazit, hlásat nová pojetí a tvářit se, že stačí novým požadavkům. Nestačí. Nemají na to vybavení. Nemají na to orgány. Mají včerejšek příliš pod kůží, ve všech pórech, ve všech nervech, v každé buňce. Jako já nemohu být jiný, než jsem, ani oni nemohou být jiní, než jsou. Už zase by chtěli zpívat na kůru nové texty hlasem, co možná nejsidějším. Nepřijmejme od nich takové vysilující úsilí. Všimněte si, prosím. Nikdy neoplývala tato země tolika novými mysliteli jako dnes. Podíváte-li se na ně však zblízka, spatříte uštvané tváře včerejších nemyslitelů. Samozřejmě, každý má právo na vývoj a je možné pochopit i věřit, že někdo dospěl k novému názoru. Dospěl-li? Výborně. Gratuluji. Nemůže však svůj nový názor, má-li dosti vkusu, šířit se stejnou mírou nadšení jako svůj názor starý, ale hlavně nesmí očekávat, že bude hrát znovu a donekonečna první housle. Jako je umění včas přijít, je i nemenší umění včas odejít. Vy, mnozí z vás, kteří jste uměli včas přijít a splnit své poslání, jež bylo nezbytné, a tudíž je stále úctyhodné, musíte první pochopit, že váš čas vypršel. Ten, kdo to pochopí, odchází možná někdy tragicky, ale vždycky důstojně. Odejde tedy včas, to jest hned, může vám být ještě poděkováno. Neučiníte-li tak sami, z vlastní jasnozřivosti, odejdete sice o něco později, ale odejdete, nepochybujte o tom stejně. Jenže ne už důstojně, ale jako komické figury.